Istanbulská úmluva a Česká republika. Pane Kartouzi.
No, pane Čulíku, tak ta, řekněme, bizarní událost, která se odehrála v Senátu před pár dny, tak završila několika leté úsilí o to, aby se Česká republika připojila k těm, řekněme, kulturně vyspělejším zemím, které už dávno Istanbulskou úmluvu ratifikovali, což se, jak je tedy zřejmé, v České republice nepodařilo, neboť většina, byť velmi malá většina senátorů a senátorek se postavila proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Já když o tom uvažuju, tak vlastně si říkám, jak zajímavý příklad to je toho, když se vlastně snažíme zamyslet nad tím, jak vlastně kulturně se pozicuje česká společnost, protože...
To jsem právě, že vás přerušuju, chtěl říct, já už se na to dívám delší dobu, teda pořád se opakuju, ale prostě Česká republika se opravdu v této době docela vyčleňuje z civilizovaných evropských zemí. Já vím, že to není tak strašné jako Maďarsko zatím, nebo třeba Fico na Slovensku, i když teď tam byla obrovská demonstrace proti Ficovi a tak dále, takže tam je aspoň mobilizovaná ta společnost proti populistům. Ale v Čechách, jako když se podíváte na tu mapu Evropy třeba, tak teda ta Istanbulská úmluva nebyla ratifikována teda jenom v Česku, možná na Slovensku a v Maďarsku, to je jako všechno, jo. Aha, no to je prostě, a podobně je to s tím postojem nekritickým vůči Izraeli v dnešní válce v Gaze, dále je to podobně, já se už opakuju, absolutně se nic nedělá v Praze proti automobilům, které parkují na chodnicích a tak dále, takže já vlastně nevím, už se uvažujeme o tom, co to vlastně prostě máme s takovou tou, já nevím, co to je, povídejte.
No, ono to není tak černobílé, tak na druhou stranu, když se podíváme třeba na nálady české společnosti z hlediska třeba snahy podpory Ukrajiny proti ruské agresi, tak vidíme, že tady je diametrálně odlišná situace oproti Maďarsku nebo proti, řekněme, Slovensku. Kdybychom se podívali na příbuzná témata, jako jsou třeba práva žen na potrat nebo vůbec právo na potrat, tak zjistíme, že taky jsme vlastně na tom mnohem lépe a žádného politika tady ani nenapadne, aby tohle téma otvíral, protože ví, že vlastně je nějak zakořeněné, ale...
Ale, že teda zase přerušuju, Česká republika, nebo vlastně Československo bylo proslulé už vlastně za komunismu tím, že legalizovalo homosexualitu a teď se poslední dobou objevují různé takové hlasy proti homosexualitě nebo prostě útoky proti homosexuálům, to je divné prostě, ne?
To já chci vlastně na to poukázat. Když jsem mluvil o určitém kulturním sepozicování, tak ono to velmi souvisí a vlastně s tím velmi chaotickým informačním světem internetu a tou relativně jednoduchou možností s tím sentimentem, který je často vlastně někde zasunutý v hloubi identity těch lidí vlastně pracovat. Takže myslím si, že drtivá většina Čechů vlastně by téma nějakého odporu vůči sexuálně odlišně orientovaným lidem vůbec nezdvíhala, pokud by vlastně někdo nespojoval tady tohle téma vlastně s ohrožením jejich identity. A to je něco podobného, jako když se podíváme na ratifikaci nebo neratifikaci Istanbulské úmluvy. A uvědomme si, že vlastně celá ta záležitost byla oplétána roky dezinformačními narrativy o tom, že se jedná o jakési otevírání dveří a vlastně ustanovení nebo uzákonění mnoha pohlaví, že se jedná o vlastně trojského koně genderismu, což vlastně tady v zásadě papouškuje řada lidí podobných senátorce Kovářové, že to je jakýsi penězovod pro ovládání vlastně naší kultury jakýmisi cizími multikulturními genderistickými tendencemi, ale to byly, řekněme, ty soft narrativy, ty hard narrativy byly, že to je vlastně jakási legitimizace pedofilie, že to je vlastně způsob, jak legitimizovat v České republice snadnější odebírání dětí a další bludy, které vlastně vytvořily velmi silnou opozici ve společnosti vůči něčemu, co je dostupné na internetu, je jednoduché k přečtení, dá se to velmi jednoduše pochopit i pro člověka s průměrným intelektem a průměrným vzděláním, ale přesto si myslím, že vlastně ti senátoři většinově, kteří hlasovali proti, Tak nehlasovali proti z toho důvodu, že by chtěli omezovat práva žen na ochranu před násilím, ale hlasovali z určité politické zbabělosti, protože věděli, že jejich volič je vlastně po těch letech tady téhle demagogie a manipulace vlastně přesvědčen o tom, že ratifikace Istanbulské úmluvy povede k něčemu zhoubnému. A vím o tom, že třeba znám některé zákonodárce, kteří uvažují rozumně a jsou, řekněme, hodnotově integrovaní v souladu s ústavou a ti samozřejmě jsou zklamaní z toho, jak to dopadlo a že za nimi tihle jejich kolegové, kteří hlasovali proti, tak za nimi pak chodí a soukromě se jim omlouvají, jo, za to, že vlastně takhle hlasovali, což je naprosto bizarní.
Já bych měl ještě otázku právě zatímco teda sleduji, že v celé řadě jiných věcí je česká veřejnost v podstatě pasivní, třeba ohledně toho zrušení té superhrubé mzdy a to, že prostě pan Fiala vybírá ty peníze od důchodců na místo od oligarchů a tak to nikomu nevadí. Ale tady mě napadlo, možná mám na Twitteru jenom pražskou kavárnu, že prostě po tom hlasování proti té Istanbulské úmluvě vznikla naopak v Čechách docela zuřivost proti těm senátorům. Tak já nevím, jestli je to jenom ta pražská kavárna, takže ten váš argument, že ti poslanci, že ti senátoři hlasovali a teď se omlouvají, protože se bojí, že nechtí rozezlít své voliče, jestli to není trošku možná falešné, protože zdá se, že v tomto případě, a taky byly jako průzkumy veřejného mínění, že lidi v podstatě nejsou proti té obecněji, proti té Istanbulské úmluvě, takže nevím, jak to je. Mě spíš napadlo, jestli to není tím, že prostě lidi volí podivné poslance a potom jsou překvapeni, jak oni se chovají v tom parlamentě. Já nevím, co to je. Jestli myslíte si, že opravdu ti poslanci tak citlivě reagují na prostě názory veřejnosti, anebo je to spíš, že to je někde prostě uzavřená bláznivá komunita v dolní i horní komoře parlamentu?
Někteří reagují nepochybně na jakýsi lakmusový papírek a zvažují vlastně, co jejich osobně jejich voliči vlastně preferují. Uvědomme si, že mezi těmi, kteří hlasovali proti ratifikaci, byli zejména senátoři z ANO, část senátorů ODS, část senátorů TOP 09, většina senátorů KDU ČSL. To je jakási konzervativní klika, jako, ať už teda definujeme konzervativismus v české politické kultuře jakkoliv.
No je to zvláštní ještě taky tohle. To je zajímavé, že to jsou všecko strany, které se kdysi definovaly jako prozápadní. To je legrace.
Jistě, tak to samozřejmě nemusí hrát takovou roli, protože žijeme v takovém provinční modifikaci určité politické kultury. Ale chtěl jsem říct, že nepochybně jsou tam i lidé, kteří hlasují s přesvědčením o tom, že vlastně je nutno tady bránit jakémusi, ať už tomu říkají progresivismus, nebo ať už tomu říkají nějaká vlastně multikulturní ideologie, ať už to pojmenovávají jakkoliv, protože to významně souvisí s tím, že to jsou většinou říkám, stárnoucí muži, kteří vlastně žijí svůj život s nějakou identitou. Oni se o tu identitu evidentně bojí. Jo? Já mám dokonce hypotézu o tom, že oni vlastně vnímají, že ten svět se mění příliš rychle a že se bojí toho, že ten svět odejde ještě dřív než oni. A vlastně se snaží chránit, jo, ten svůj, tu svoji identitu a ten její prostor před tím, aby té změně docházelo tak rychle.
No to je zase ta uzavřenost té České republiky, teď oni zase tak starý nejsou, je jim kolem 50, že jo? No.
Přes možná spíš k 60 letům, jo?
Ano.
Lidé v vyšším středním věku, případně už starším věku, takže, ale to nemusí souviset tolik s věkem, jo, to je jakési kulturní specifikum, které u nás ostatně bylo zřejmé třeba i vzhledem v reakcích na kampani mýtů, jo, zatímco v řadě zemí Evropy a Spojených států se vlastně z té kampaně stal jakýsi vážný impuls k tomu zamýšlet se nad zneužíváním žen vlastně ze strany mužů, zejména těch s nějakým vyšším mocenským postavením, protože se ukazuje, že to je vlastně pevné schéma v jednání těchto lidí, tak vlastně v České republice to bylo vlastně vysmíváno. Jo? V České republice většinově ta společnost se k tomu stavila tak, jakože vlastně je to jakýsi zdroj vtipu. Jo? Takže je nutné...
Přitom teda postavení žen v České republice je otřesné, že jo?
Generalizoval bych, myslím si, že...
No, Kolik je tam ministryň, že jo, a tak dále, nebo Česká republika nikdy neměla prezidentku, že jo. Kolik je vlastně šéfek opravdu významných českých podniků a tak dále?
Těch lidí, kteří se pohybují v těch vyšších patrech ekonomicko-politických, není zase tak málo, jako vnímám spíše problém v tom, že dlouhodobě to byly třeba ženy, které spíše se snažily sekundovat těm mužům a vlastně jako vytvářely nějaký takový fíkový list, jo, vždycky mohli říct, vidět, podívejte se, máme tady ženy, jo, prostě, ale ty ženy se vzájemně...
To jsem si všiml, že v České televizi se kdosi ozval docela podivně, že to všechno je vlastně věda těch ženských. Ano.
Jinak velký rozdíl je nepochybně mezi Prahou a zbytkem České republiky, kde v Praze vlastně funguje poměrně široká síť, řekněme, takových organizací nebo událostí, kde vlastně je možné vlastně ženy nějakým způsobem vlastně umožnit to, aby se účastnili. Ona ta, jak říkám, já mám poměrně širokou síť lidí, kteří vlastně se na tomhle nějakým způsobem podílejí a třeba i my, když jako organizujeme nějakou událost, tak se snažíme o to, aby tam bylo to zastoupení vlastně nějakým způsobem proporční. Jo? Myslím si, že vlastně v mentalitě lidí tady už se to stalo nějakou normou přemýšlet o tom, že vlastně je normální vlastně nechat vlastně promlouvat ženy a muže tak, aby to proporčně odpovídalo, protože v řadě případů je možné vlastně najít ekvivalent toho, co reprezentuje muž, tak na straně mezi ženami. Asociace pro mezinárodní otázky před určitou dobou vlastně vypracovala jako takový pomocný seznam žen, které vlastně jsou expertní v určitých oblastech, tak aby vlastně média je mohla zvát. Myslím si, že se tohle nějakým způsobem vlastně děje, ale rozhodně bych neřekl, že se to týká vlastně vůbec celé kultury. A to, co o čem mluvíme, tak ukazuje na určitou polaritu v české společnosti, protože na jedné straně máme liberálně orientované lidi, kteří tohle považují za standard, a na druhé straně máme právě tu část společnosti, která to považuje za jakousi invazi něčeho cizorodého a vlastně ohrožení té identity, protože oni se vlastně cítí být naprosto v pořádku s tím, že vlastně ženu můžete sexuálně nějakým způsobem obtěžovat, že prostě můžete takhle jednat, protože na to byli vlastně celý život zvyklí. Jo? A tím pádem, když jim někdo začne říkat, že to je v nepořádku, tak se začnou proti tomu bránit, protože vlastně se dotýkáte jejich identity.
No, v tomto případě je to, jak už říkám, docela zajímavé, protože ten zrovna právě ta reakce společnosti na to neschválení té Istanbulské úmluvy je docela rozporná, protože já jsem vůbec neslyšel nějaké názory, které by to schvalovaly, to neschválení. Naopak docela od celé řady prostě třeba, já nevím, ale asi pražských činitelů nebo lidí, kteří se tolik nezabývají politikou, třeba já nevím, technokratů a tak dále, kteří prostě to interpretovali jako aha, takže my máme mít teď to právo mlátit ty ženské. Takže celá řada velmi, velmi zuřivých reakcí. To je pravda, že v tomhletom asi se, mně přišlo teda, že se asi společnost opravdu odlišuje od těch názorů těch senátorů, no.
Já myslím, že to je spíš tím okruhem lidí, ve kterém se pohybujete, protože mezi nimi budou pravděpodobně převládat liberálně orientovaní lidé, kteří tohle, jak říkám, považují za standard, to znamená ochranu, posilování ochrany žen a dětí před násilím, ale rozhodně to nebude vzorek celé společnosti, protože ta samozřejmě se může teď, část těch lidí se teď může vcelku takticky a snaží to nekomentovat, aby nebyli spojováni s tím, že vlastně jsou retrográdní a vlastně nechtějí posilovat práva žen, ale jsou tady lidé, kteří vlastně to berou jako vítězství. Ostatně, když jsem zmiňoval tu paní Kovářovou, tak ta vlastně se tím vlastně chlubí, že to je vlastně její dílo, jo, do značné míry, že se jí podařilo vlastně tomu zabránit. Jo. A jo, je to, myslím si, že tady najdeme lidi, kteří si nad tím skutečně vlastně mnou ruce a považují to za jako jejich kulturní vítězství v pomyslné kulturní válce.
Já vzpomínám v této souvislosti na jeden z rozhovorů s politologem Jiřím Pehem, který používám, už je to asi 3 roky starý rozhovor, používám ho tady k učení taky na Glasgow University, má anglické titulky a on tam povídá o tom, jak v podstatě bylo hloupé, že se rozpadlo to multikulturní Rakousko-Uhersko, jak a hovoří o tom, jak ty jednotlivé státy po tom rozpadu, potom ty malé až střední státy se staly obětí různých takových šílených národoveckých mýtů. A jako jestli se trošku k tomuhle tomu nevracíme, protože ta představa, jak vy o tom mluvíte tady o té paní poslankyni, které, nebo senátorce, která je na to hrdá, jako my budeme něco úplně extra a jiného a my tomu světu ukážeme. A ještě ta paní, co chtěla vystoupit z OSN, že jo? A takové to jsou... To je neuvěřitelné, co to ty lidi pijou. Já nevím, no.
Já myslím, že v to, jako, abych to vyjádřil, tak jsem se snažil vlastně to vtěli do článku, který vyšel na Britských listech,
ano.
Kde se snažím poukázat na to, že vlastně když cítíte, že ten svět vás neustále, a to je nezadržitelný trend, jo, vás vlastně s tou vaší identitou vytlačuje na okraj, tak vy klidně vezmete do ruky to jediné, co máte, a to je omezenost a hloupost, a začnete to stavět na odiv. Jo. A vlastně je vám v určitém okamžiku jedno, že to je hloupé a omezené, ale jde vám o to, že abyste vlastně s tím uspěli. A když se vám podaří uspět s tou omezeností a hloupostí, jako se to podařilo paní Kovářové a jí podobným lidem v neratifikaci Istanbulské úmluvy, tak to stejně považujete za vítězství. Jo? Takže prostě, proč vám nic jiného nezbývá, jo? Jako v tom vašem arzenálu. Tak i takhle bizarní to může být, je to, ale já doufám, že to neznamená, že by se Česká republika nějakým způsobem vracela v čase. Já myslím, že vlastně ten průběh nebo ten vývoj bude takový, že řada těch lidí, kteří takhle zbaběle hlasovali proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, následně budou potřebovat se vyčistit svědomí tím, že třeba v tichosti budou podporovat, řekněme, nějaké právní kroky, které v zásadě budou, řekněme, naplňovat tu Istanbulskou úmluvu, když ji Česká republika nebude mít ratifikovanou.
No a teď tam to skončilo, že jo, to už se ratifikovat nedá, teď ten proces nebude, že jo.
No ne, ale vlastně ty kroky, které Istanbulská úmluva předpokládá, se dají dělat bez ní. To není tak, že by vlastně na tom něco záleželo, ostatně Istanbulská úmluva byla jenom symbol.
Pak jsem ještě někde četl, že Evropská unie jako celek tu Istanbulskou úmluvu stejně schválila, takže jako co, jaký dopad to má na Českou republiku, nevím.
Je to takové vlastně jako žalostný pocit vítězství pro lidi, kteří, jak říkám, vnímají, že vlastně způsob vnímání světa, tak jak se jim líbí, tak prostě nezadržitelně odchází a oni z toho mají aspoň takovou jednu z posledních radostí, tak jim to dopřím.
Ale já bych ještě závěrem chtěl říci, že abychom nenadávali jenom na Českou republiku, oni tyto jako znepokojivé, alarmující trendy se objevují všude. Já to vidím v Británii, navzdory tomu, že nyní asi 60-70% národa Britů teda si uvědomilo, že ten Brexit byla pěkná pitomost, tak pořád máte pár bláznivých brexitérů, kteří podobně jako tato paní senátorka opakují blbosti, jak je to vynikající. Všichni vidíme, jak v Americe prostě tolik lidí podporuje toho šílence Donalda Trumpa. V Německu šíří ultrapravice, ve Francii šíří ultrapravice, v nadcházejících evropských volbách hrozí, že zvítězí ultrapravice. Takže nemáme velmi dobré vyhlídky a možná Česká republika bohužel podléhá celému tomu trendu.
Na to se nedá samozřejmě rozporovat, vnímám to, myslím si, že vlastně řada těch velmi uřvaných populistů a lidí, kteří vlastně sdílejí extrémní nebo radikální názory, tak jsou nadreprezentováni v tom digitálním prostoru, protože on má tendenci vlastně ty extrémy nadreprezentovat, protože jsou vlastně nějakým způsobem atraktivní pro lidi, aniž ať už s nimi souhlasí nebo nesouhlasí. A myslím si, že ta odpověď je jednoduchá. Myslím si, že Česká republika má na čem stavět, má poměrně silnou občanskou společnost, ale lidé, kteří tu občanskou společnost tvoří a jsou aktivní, tak by měli zůstat aktivní a nepodléhat pocitu, že vlastně všechno jde jaksi špatným směrem. Já jsem byl teď před pár dny třeba v Přerově na diskusi o dezinformacích. Ve všední den večer tam přišlo asi 150 lidí a bylo to skvělé. Myslím si, že to je zase jiný obrázek české společnosti. A ta diskuse byla velmi kultivovaná, když tam byli lidé, kteří třeba se mnou nesouhlasí, a tak byla velmi kultivovaná, byla zajímavá, trvala o půl hodiny déle, než měla. Jo? A to přitom byli lidé, kteří byli víceméně středního staršího věku, a tak to ukazuje, že vlastně česká společnost v tomhle ohledu není jako zas tak jako bezbraná nebo neodolná, ale je potřeba, aby vlastně žila, protože ta aktivita vytváří nakonec tu rezilienci vůči těmhle vlivům.
Ano, s tím bych souhlasil, ještě znovu připomínám Jiřího Péheho, který v tom rozhovoru poukázal na to, že my máme takový pozůstatek z Rakouska-Uherska, že jako jsme proti politice. Myslím si, že Václav Bělohradský to říkal. Politice jako takové. Politika je svině, jak je to v tom filmu Všichni dobří rodáci. A jen idioti jdou do politiky a normální lidi se tomu vyhýbají. A tohle asi, vážení televizní diváci, bychom měli překonat, protože přežijeme-li, potřebujeme demokratickou aktivitu. Děkuju vám.
Taky. Mějte se hezky. Thank you.